Nygaardi mõis kuulus juba ammu Vegeliuse suguvõsale. Aastal 1892, kui Alma Maria Uuraslahti võeti Nygaardi, oli Elin Vegeliuse isa, kohtunik Vegelius, juba surnud. Tema poeg Karl Gustav oli peremees ja Elin Vegeliuse ema oli perenaine. Vanaproua Vegelius oli uhke ja range inimene. Ta juhtis mõisa elu kindla käega ja pidas silma peal nii teenijatel kui ka sulastel. Aitade ja sahvrite võtmed, ka pesu- ja riidekappide võtmed olid kõik perenaise käes ja need rippusid tal rõngaga kleidi vööküljes. Nygaardile kuulusid suured viljarikkad põllud ja heinamaad, aga ka pargid ning viljapuu- ja rohuaiad. Mõis ise asus mäe peal imeilusa Ikaalise järve kaldal. Kui mina 1962. aastal koos ema Elin Vegeliuse ja tädi Hilda tütre Juuliga Nygaardi külastasin, jutustas Elin Vegelius oma noorusajast. Ta võttis mu kaasa ja näitas kõiki hooneid ning härrastemaja tube, saali ja söögisaali. Tuba, kus Alma väiksena oli elanud, suurt kööki. Jalutasime viljapuaias ja kõndisime piki jalgrada kõrgete mändide all järsul mäekünkal asuva lusthoone juurde. See kaheksakandiline valgeks värvitud õhuline ehitis pärines möödunud sajandi lõpust. Jäime natukeseks ajaks istuma lusthoone rõdu pikkadele pinkidele. Need olid hoopis teised ajad, jutustas tädi Elin. Kui minu isa, kohtunik Vegelius, veel elas, siis oli maja täis elu. Pere oli suur, lapsed, teenijad, sulased, tüdrukud, kodukooliõpetajad. Meil oli tihti külalisi, neid tuli lähedalt ja kaugelt. Eriti rahvarohke oli jõulude ajal ja suvel. Sageli peeti pidusid. Lauad olid kaetud, orkester mängis, tantsiti ja mängiti. Mäletan, kuidas noorusrõõmus jooksime pikiseda teed siia lusthoonesse, laulsime ja hõiskasime. Suveööd olid soojad, mets lõhnas. Meil tütarlastel olid seljas maani ulatuvad õhukesed kleidid. Jah, need olid teised ajad. Mina ise muutusin. Nägin elu viletsust enda ümber, kus oli nii palju haigusi, eriti tuberkuloosi. Vanemad surid, maha jäid vaesed lapsed, kelle eest ei hoolitsenud keegi. Olin 18-aastane, kui mu elu muutus. Sain teised mõtted. Tahtsin olla kasuks maailmas, elada Jumalale ja kaasinimestele. Olin ju saanud hea hariduse ja käinud ka Norras haigeravi õppimas. Pöördusin tagasi Helsingisse, kus sel ajal ei olnud veel lastehaiglat. Lapsi raviti koos täiskasvanutega üldhaiglates, kuhu ei võetud aga vastu tuberkuloosi põdevaid lapsi. Ka ei hoolitsenud keegi tuberkuloosi surnud vanemate laste eest, kes elasid äärmises viletsuses. Nii selgus minule mu kutse. Minust pidi saama diakoniss, diakonissi asutuse halastaja õde. Selle selguse võtsin vastu kui otsese kutse Jumalalt. Teadsin, mida see tähendas. Teadsin, millest mul tuli loobuda. Kui diakoniss lõpetab oma kooli ja ka õpilase prooviaastan läbi, siis ta on saanud oma vormiriietuse ja seisab koos kaaslastega pidulikul jumalateenistusel, kirikus altari ees ning annab diakonissi tõotuse. Siis sellest päevast alates kuuluta ainult Jumalale ja oma kutsule ja oma kutsele. Siis on ta jätnud selja taha oma isiklikud soovid ja unistused, abielu ja armastuse. Nii astusin Helsingi diakonissi asutuse õdede kooli. Pärast kooli lõpetamist üürisime koos paari diakonissiga Konstants Montgomery ühe jõuka proua kaasabil pisikese korteri. Nõnda asutasime tuberkuloossete laste polikliiniku ja nõuandla. Olime täielikult andunud sellele tööle. Ooteruum oli hommikust õhtuni täis emasid ja haigeid lapsi, kellele katsusime leida haiglakoha või lastekodu. See osutus aga tihti võimatuks. Siis asus diakonissi asutus meie tööd toetama. Nii ostati Helsingi lähedale Pitjänmäele esimene maja tuberkuloossetele lastele. Pitjänmäe lastekodu oli saanud alguse. Aastate jooksul osteti ja ehitati juurde uusi maju, kuni lastekodule kuulus 7 hoonet, millest väikelaste osakond oli varustatud muudsõimate vahendite ja ravivõimalustega. Minu unistusest oli kasvanud moodne, riikliku tunnustust pälvinud ja hiljem ka riikliku toetusega töötav Pitjänmäe lastekodu. Aga seda lõppu, seda kõike sa tead. Töötasid ju isegi paar suvevaheaega lastekodus ja elasid 2 üliõpilasaastat minu juures Helsingis. Helsingi diakonissi asutuse lastekodu Pitjänmäel asutati 1. juunil 1910. aastal. Esiti üüriti 10 lapse jaoks Helsingi lõunaosas väike lokaal. Varsti viidi lastekodu üle Pitjänmäele nõnda nimetatud Villa Troppenisse. Lastekodu juhatajaks on algusest peale olnud diakoniss Elin Vegelius, kes ennast salgavalt ja suure armastusega on täitnud oma kohustusi ja kinkinud lastele emaliku hoolt. Ja Taimi, jätkas Elin Vegelius, sinu ema, väike Alma Maria oli minu lastest esimene. Tema ma tõin oma enda kodusse siia ilusasse nüükaardi ja sellepärast on ta olnud kui minu lihane laps, palju enam kui kõik need teised, sajad ja sajad minu lastekodulapsed. Tädi Elin tõusis pingilt ja toetus lust hoone sambale. Ta oli ületanud juba 90. eluaasta künnise, ent tema paled olid nooruslikult punased. Veidi ettepoole vajunud õlgadega, aga ikka veel sirgena ja sihvakana seisis ta mu kõrval. Peas kandis ta valget villast rätikut, mille ääralt tungisid esile veel pruunid juuksekiharad. Ja seljas oli tal mulle nii tuttav must taljes jakk ja maani ulatuv volditud diakonissi vormiseelik. Vaheta vahel vilksatasid seeliku hõlmalt mustad kõrge säärega nöörsaapad. Tõusime astusime lusthoone juurest mäest alla. Järvelt tõusis udu. Kaugelt aimasin õrna muusikat, nagu oleks puude vahel hõljunud maani ulatuvas õhulises kleidis tütarlapse kuju. Olime jõudnud randa ja tädi Elin näitas mulle suurt ja uhket vaigu järele lõhnevat palksauna, mille rõdult viis järvele sild, kust pärast leilivõtmist võis otse vette hüpata. Siin on president Kekkonen palju külalisi vastu võtnud välisriikide esindajad, ka venelasi. Enne kui nüükaart läks Soome turismiühingule, oli see Soome valitsuse esinduslikuks väljasõidukohaks, jutustas Elin Vegelius. Pikka mööda astusime mäest üles. Mäenõlvakul kasvavad õunapuud, mille all väike Alma oli seisnud ja vaadanud oma ema matuserongi. Need õunapuud olid ikka veel alles. Pikki kruusateed kõndisime peahooneni ja astusime läbi avatud klaasuste esikusse ja siis söögisaali, kus meile serveeriti kohvi. Jutusta edasi oma elust, palusin ema, kui istusime loojangu paistel meie farsta kodu elutoas. Kuidas su elu siis oli seal Vegeliuste suures mõisas? No eks ma olin säälika nagu kasulaps, ega see ei olnud enam oma kodu, jutustas ema edasi. Jõukust ja rikkust seal oli, sain riideid ja süüa oli küllalt. Tädi Elin oli minuga alati hea, aga perenaine, vanaproua Vegelius, oli karm ja uhke inimene. Ise oli ta teenija tüdrukust mõiseprouaks saanud. Mind eriti ei sallinud, aga tädi Elini soovile vastu tulles võeti mind nende kodusse vastu. Ma ei tohtinud koos pererahvaga söögisaalis süüa. Pererahvas sõi enne ja kui nemad lauast tõusid, pidi mina üksinda istuma selle suure laua äärde sööma. Ma olin ju nii väike alles ja mäletan, kui hale see oli. Ka ei lastud mind köögis teenijatega süüa, kui oleksin meelsamini nende juures olnud. See polnud jälle fammu ehk vanaproua meelest sobiv. Mul olid siis kullakarva juuksed, pikad ja lokkis. Minu emale olid need nii meeldinud, et oli mind alati ise kamminud. Kuid öösel magades läksid ju juuksed sassi ja fammu leidis, et nende kammimine võtab liiga palju aega. Nii ta lõikas mu ilusad juuksed ära. Jooksin oma tuppa, häbenedes lühikesi juukseid. Nutsin seal kaua. Mul oli küll ilus väike tuba, kohe söögisaali kõrval, aga ma olin seal nii üksi. Tädi Elin õppis selle ajal juba õdede koolis ja ta ei jõudnud minu eest hoolitseda. Ta oleks tahtnud mind koolitada ja mulle hea hariduse anda, aga Famm oli selle vastu, et vaene laps saab haridust. Läheb ainult uhkeks, ütles ta. Algkoolis käisin ikaalise alevis. Sõudsin ise paadiga üle järve ja õhtul jälle tagasi. Käisin seal kaks talve. Algkooli õpetaja ei olnud väga hea inimene ja tädi Elin võttis mu siis koolist ära ja pani kirikla kodukooli, kus õppisin koos kirikuõpetaja lastega. Seal oli hea käia. Õpetaja Anna oli väga armas inimene. Kui ta endale kohvi keetis, pakkus ta seda mullegi koos koore ja suhkrutükkidega ning sinna juurde väga maitsvaid kuivikuid. Käisin seal kaks talve. Need olid ilusad ajad. Suviti tuli Nüügaardi suvitama tädi Elini sugulased Vaasast. Need olid Selinid, tädi Elini poolvend ja tema pere. Selinitel oli kaks poega. Nende tulek Nüügaardi oli alati suureks rõõmuks. Poja Lauriga saime vähehaaval väga headeks sõpradeks ja armusime. Kui mind Fammu soovil 14-aastaselt Tampere linna Tirkosse pudukauplusesse tööle pandi, jätkus meie sõprus ja olime kaua aega kirjavahetuses. Lauri oli meeldiv ja ilusa välimusega ning väga hea viiulimängija. Kui olin 17-aastane, tegi ta mulle abielu ettepaneku. Väikselt olid mul juba siis missioni mõtted peas. Ja asi ei katki. Jumalaga, mu lapsepõlve armastus. Oli Lauri Selini viimane kiri minule. Ta ise abiellus üsna noorelt, kuid see abielu polnud õnnelik. Ta hakkas jooma ja suri mõne aasta pärast. Enne surma oli ta öelnud tädi Elinile. Ehk oleksin Almaga olnud õnnelik. Lauri Selini mõlemad pojad on muusikud, üks cello ja teine viiulikunstnik. Selle loo Almast ja Laurist jutustas mulle kord ka Elin Vegelius. Istusime tema villas Pitjanmäel ja vaatasime perekonna albumit. See siin on Lauri Selin noorena, siis kui tema ja Alma olid väga armunud, ütles tädi Elin ja näitas noore mehe pilti. Noormes oli tõesti väga meeldiva välimusega. Aga... Ega see poleks Almale mingit õnne toonud, kui ta oleks Seliniga abiellunud. Juba sellel ajal, kui nad sõbrustasid, oli tal kalduvus juua. Rääkisin sellest Almale ja hoiatasin teda. Ja nii see lugu lõppes. Sõnas tädi Elin temale nii omas asjalikkusega. Enne Tampere linna kolimist oli Nüügaard ikka mu kodu, jätkas ema. Aastaid elasin peahoones oma väikeses toas ja hiljem väiksemas, nii nimetatud Fammu majas koos Fammu ja nende teise kasutütre Maiuga. Temaga saime häädeks sõpradeks. Vahel peeti suuri pidusid, suur saal oli rahvast täis. Mina olin ka ikka seal ja kui pererahvas sõitis külla, võeti mindki kaasa. Aastad läksid. Kuna ma vaeslapsena kõrgemasse kooli ei saanud, pidi minema tööle ja end ise ülal pidama. Algas hoopis teissugune aeg minu elus. Kolisin Tampere linna, kus sain jooksutüdruku koha kaupmees Tirkose suurde pudupoodi ja riidärisse. Tööpäev kestis hommikul kella 8, õhtul kella 8 ja nii 6 päeva nädalas. Olin terve päeva jalgadel ja sõna tõsises mõttes jooksmas. Kangad olid äri alumisel korrusel, aga nööbid, pitsid ja paelad olid paigutatud teisele korrusele, kus sahtlitega riiulid täitsid maast laeni kõik seinad. Teisele korrusele viis kitsas järsk trepp ja seda mööda jooksid jooksutüdrukud üles alla kogu päeva ja täitsid kundade soove, mida müüjannad neile edasi andsid. Tasuks oli väike palk ning hommiku ja lõunasöök. Elasin alguses kellegi Preili Plonkvisti juures, kes oli väga armas inimene ja hea sõber. Tema võttis mind kaasa Luteri kiriku palvemajasse, palvetundidesse. Hiljem elasin kaupmees Tirkose kodus. Nende teenijatega käisime palvemajas edasi. Seal oli alati palju rahvast. Enamasti kõneles õpetaja Fontell, kes oli südamest usklik inimene. Meil käis palvemajas külas ka mitmeid missionäre. Pastor Hannula, endine Aafrika missionär, tuli tihti turust Tamperesse koosolekuid pidama. Kord kutsus ta inimesi ette tulema. Läksin ka altari ette. Minnes kuulsin, et keegi ütles, näe, Alma ka nutab. Paluti. See oli nagu minu üleandmine Jumalale ja sest saadik jäingi Jumala rahva hulka. Elasin paljudel koosolekutel üle suuri õnnistusi. Ükskord jutustas palvemajas diakonissi asutuse õpetaja pastor Palmrott teemal. Seda olen mina teinud sinu eest. Mis teed sina minu eest? Siis selgus mulle, et pean end täielikult Jumalale andma ja oma eluga teda teenima. Palvemaja sai mulle nagu koduks. Seal korraldati tihti kohviõhtuid, olin ikka aitamas ja serveerimas. Ka olin 3 aastat pühapäeva kooli õpetajaks. Vähehaaval selgus mulle missioni mõte. Lugesin järjekindlalt Soome missionisõnumeid, kus leidsin teate, et 1906. Aasta sügisel avab Soome missioniselts uue kursuse naisõpilastele. Kevadel saatsin palvekirja Soome missionikooli juhatusele. Üks minu soovitajatest oli missionär Hannula. Vastus saabus sügisel, kui olin missionikonverentsil Turus. Missionär Hannula otsis mu rahva seast üles, viis missionijuhataja Mustakallio juurde ja tutvustas mind temale. Siis teatas missionijuhataja, et olen missionikooli vastu võetud. See oli suur hetk minu elus. Teatasin sellest tädi Elinile, kes ütles, mina oleksin parema meelega soovinud, et Almast oleks saanud diakonis. Septembris 1906. Aastal algas kool. Naisõpilasi oli suur hulk. Elasime missionimajale kuuluvas eraldi hoones, 3 tütarlast igas toas. Ruumide korrashoju ja pesupesemise eest hoolitsesime ise. Päevakava oli tihe ja kestis 6:00 hommikul õhtuni välja. Keskpäeval oli vaba tund, siis jalutasime pargis. Õppisime matemaatikat, ilukirja, saksa, inglise ja rootsi keelt, missioni ajalugu, piibliõpetust, tervishoidu, käsitööd ja nii edasi. Jumala teenistused missionikirikus olid igal pühapäeval ja 4. õhtul. Vahelduseks olid kirikukohvid, missioni väljamüügid. Viimastele kogunes rohkesti külalisi, missioni sõpru, kes andsid oma panuse missionitöö toetamiseks. Hendrik Kokamägi oli tulnud missionikooli juba 1904. Aastal. Nägin teda esimest korda koos teiste meesõpilastega kirikus. Erilist muljet ta mulle siis ei jätnud. Teadsin, et ta on pärit Eestimaalt ja missionikoolis ei tohtinud ju olla mingit sõbrustamist mees- ja naisõpilaste vahel. 1909. Aasta sügisel oli kool selja taga. Meid, mind ja minu sõbrannat, Ilmi Lammenrantat, õnnistati missionäriks pidulikul jumalateenistusel. Olime mõlemad mustas kleidis. Õnnistamist toimetasid pastor Haahti ja missionijuhataja Mustakallio. Piiblisalm, mis minule kaasa anti, oli Jesaja kirjast Ära karda. Järgnes lahkumiskohv õpilaste õpetajate ning lähemate omaste ja sõpradega. 9. septembril 1909. Aastal lahkusime rongiga Helsingist pikale teele Hiinamaale. Lahkumine sel hämaral ja varasel hommikutunnil oli üsna kurb. Saatjaiks olid kuulijõed ja mõned mu omastest. Tule kaasa, issand Jeesus, tule õnnista, laulsid saatjad. Rong hakkas liikuma. Pastor Haahti saatis meid kuni Viiburini. Vaatasin rongiaknast kauganevaid Soome järvi ja kasemetsi ning pisarad veeresid palgeilt. Hoidsin kramplikult käes oma suurt musta käekotti. Meiega reisisid veel Ida Rönka, laestadiaanlaste missionär ja 2 rootslannat, Kajender ja Hedengren, Rootsi missioniühingu missionärid. Nad olid head reisikaaslased. Neil oli kaasas kohvikannud, mida me usinasti teel kasutasime. Reis läks Siberi raudteel Vladivostokki, kust astusime aurulaevale ja sõitsime Jaapani sadamalinna Nagasakisse. Seal vahetasime laeva ja jätkasime merereisi üle kollase mere Shanghaisse. Oli kohutav torm, aga me ei jäänud merehaigaks. Shanghais peatusime paar päeva Rootsi missionis, kus meid sõbralikult vastu võeti. Sealt asusime juba jõelaevale, mis viis meid piki Yangtze jõge sisemaale, kuni jõudsime Soome missioniseltsi peajama Tsingshisse. Ilmi Korhonen jäi sinna tööle. Mina koos Iida Rönkaga reisisin piki Lii jõge edasi sisemaa poole oma sihtpunkti Jungtingi missioni jaama. Jaama juhataja oli Martin Meedar. Missionäri paar pülkased töötasid samuti seal. Hakkasin õppima hiina keelt. Aasta pärast sügisel saabus missionipõllule Hendrik Kokamägi. Kohtasin teda 1911. aasta veebruaris Tsingshis konverentsil, mille järel määrati ta Jungtingi tööle. Kevadel ja suvel olime ühel ajal puhkusel Kulingis. Meie sõprus algaski seal. Mäletan, et Hendrik Kokamägil oli väike tuba missionäride majas. Seal õppis ta hiina keelt, kuid vahest kuulsin teda laulmas. Eriti on jäänud meelde üks laul. Kiida Jeesust mu hing, tema päästnud on sind. Ma, kes olin üks ori, nüüd olen ta vend. Halleluuja, au ja kiitus, halleluuja, aamen. Halleluuja, issand Jeesus, su oma olen. Kulingis oli missionäridel kombeks käia piknikul. Piknikud peeti ilusas kohas suurte puude all. Olime harilikult kõik ühes koos. Ükskord jäime, aga Hendrik Kokamägiga kahekesi teiste järel kõndima. Ja siis ta palus mu kätt. Jäin väga tõsiseks ja hakkasin endalt küsima, kas see on õige tee. Aga 31. juulil 1911. aastal ütlesin oma jah-sõna ja me kihlusime. Sõrmused tellisime Soomest. Missioni seltsi varahoidja, majandusülem Sarkila, saatis need meile Hiinasse. Suve lõpul lahkusid missionärid Kulingist ja igaüks siirdus tööle oma jaama. Min määrati peajaama Tsingshisse. Meie laulatus toimus 23. aprillil 1912. aastal Tsingshi missionijaama kirikus, paljude missionäride ja Hiina koguduse juuresolekul. Missionijaamas peeti ka pulmapidu, kus perenaiseks oli missionär Sanni Lampen. Paari päeva pärast sõitsime Jungtingi missionijaama. Sellega lõpeb minu ema Alma Maria Kokamägi jutustus oma lapsepõlvest, noorusest ja missionikooli ajast kuni abiellumiseni. Tema elukäik oli mitmepalgeline. Väikse lapsena tõsteti ta korraga vaese popsi kodust Soome kõrgema keskklassi oludesse. Kuigi ta leinas taga oma vanemaid, õdesid vendi ja koduarmastust, oli ta ometi perekonna keskel, kus tema eest hoolitseti ja kus talle anti kõik igapäeva eluks vajalik. Ta sai väga hea kasvatuse kristlikus kodus, kus ta õppis kombeid ja seltskondlikku suhtlemist. Suuremaks saades kuulus ta perekonna seltskondliku elu juurde. Kuna vegeeliuste juures oli koduseks keeleks rootsi keel, omandas ta ka selle hea oskuse. Ta oli oma käitumises tagasihoidlik, lahke ja meeldiv. Oma kasvatajatele äärmiselt sõnakuulelik ja neid austav ning töökohas hoolas ja töökas. Nii sai ta kaasa head soovitused oma tööandjatelt ja kirikuõpetajatelt, kellega ta palvemajas koos töötas. Missionikoolis võitis ta missionijuhataja ja tema abikaasa, armsa onu ja tädi südame nii, et nad olid tihedas kirjavahetuses kuni Alma Maria Uuraslahti abiellumiseni. Oma sügava usulise tunnetuse ja lootuse Jumalale sai Alma Maria Uuraslahti kaasa juba kodust oma usklikult temalt. Aastatega see aina süvenes, kuni ta andis oma elu Jumalale. Tädi Elini eeskuju ja elutöö valik olid talle tiivustavaks jõuks. Temagi mõtles täielikult pühenduda Jumala riigi tööle, olla vaba ja mitte abielluda. See oli ta kindel tahtmine, kui ta valis missionäri elukutse ja reisis missioni põllule. Aga elu läks teisiti. Alma Maria Uuraslahtist sai Alma Maria Kokamägi, meie ema.